Слика 20. Самсон ги уништува филистејците. Филистејските водачи принесуваа жртви на нивните идоли. Го доведоа ослепениот Самсон од затворот и го ставија во средината на нивниот дворец за да ги забавува. Самсон му се помоли на Бога велики. Спомни си за мене и дај ми сила само уште еднаш. Самсон ги напипа двата средни столба, врз кои се подпираше дворецот, се подпре на нив, натна со сета своја сила и ја урна зградата врз сиот присутен народ. Самсон и сите филистејски водачи загинаа заедно. Бог му даде на Самсон победа над филистејците, но поради својата непослушност, тој не доживеа да ја види својата победа. Пријатели, ако му се предадеме на Бога, тој ќе ни даде да го совладаме нашиот непријател дјаволот и сите негови зли планови. Но, ние мораме да ја употребиме Божијата сила за да му служиме на Бога, а не да си служиме себе си.